Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 25-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programmamyzda Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Ortetin Kyrgyzstanda hidroelektrostansiýalaryny gurmagy ýaýlaşan iki proýekti mundan beýlek maliýeleşdirmäge ukypli däldigini aýtdy.
Almazbek Atambayew Kyrgyzstan Narın ýerýasyndaky ýokarky Narın şaglawyna gurulýan iki elektrik stansiýasynyň proýektleri üçin täze hyzmatdaşlary gözlemeli bolar diýdi.
Owanstanyň Türkmenistan bilen çekerinde ýerleşýän gormaz jetrawy hökümet güýçleriniň harby çäreleriniň netijesinde töwüşçülerden boşadyldy.
Gormazda aldy mana şu bilen bir suwallyk komandorly töwüşle külnäp gazy boldy, nurla jabajy boldy.
Türkmenistanyň esasy ýol kasynyň ışyklary ýakylyp täze ýyl bayramçylyk dabaralary resmi taýdan başlandy.
Bir ýere baş görse ýol aýetlerden hem ýörüýçi mektep okuwçylary gelýärler.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozak täzelikler bilen tanış bolun. Ukrainanyň parlamenti 2016-njy ýyl üçin kabul eden büdjetinde halkara mali fondunyň Kiýewe karz bermek üçin talap edýän şertlerini berja etdi. Kanun çykarjylar salgyt reformalaryny geçirmek we salgytlary arttırmak boýunça çäreleriniň ençemesini şol sanda iş bergijileriniň salgytlaryny azaltmak hususy girdejileriniň salgytlary sazlaşdyrmak we temäki alkogoly hem ýanyjy salgytlary arttırmak çäreleriniň kabul etdiler. Reformalar uly gapma garşylyklary döredipdi köp deputat güýçlik tasady çökkünlükde zordan gün görýän ukrainler üçin salgytlary artdyrmagyň adalatly däldigini aýdyp, halkara maliýe fondy 17,5 milliard dollarlyk maliýe kömeginiň 3-nji bölüginiň çäginde Kiýewe 1,7 milliard dollaryň berilmeginden ozal büdjetin kabul edilmeginin zerurlygyny aýdypdy. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Ortetin Kyrgyzstanda hidroelektrostansiýalaryny gurmagy ýaýlaşan iki proýekt mundan beýlek maliýeleşdirmäge ukypli bolmajagyny aýtdy. Atambayewiň 24-nji dekabrdan çykyşy neftiň bahasynyň peselmeginiň we günbatar sanksiýalarynyň netijesinde Ortetin ykdysady kuwatynyň peselmegini ýygtady. Ortetin mali kynçylyklary onuň ýakyn ýaranlaryny we goňşularyny maýa goýumlary üçin Hitaýa we hususy investorlara yüzlenmäge mejbur etdi. Atambayew Kyrgyzstanyň Narin deriýasynda bahasy 3,2 milliard dollarlyk iki proýektiň durmuşa geçirilmegi üçin täze partnýor gözleýänligini aýtdy. Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi geçen ýylda wezipä saýlanaly bäri ilkinji ýedek Pakistana sapar eder. Modi 25-nji dekabrda Owanstanyny sapar etdi we prezident Ashraf Ghani bilen duşuşdy. Hem parlamentde çykyş etdi. Premier-ministr Nawaz Sharif bilen şu gün Lahorda duşuşaryn we Izma Deli gaýdyp gelerin diýip Modi çetirlendi. Pakistan hem Modi-niň Lahora sapar etjekdigini tasdiklady. Modi Pakistany 2004-nji ýyldan bäri sapar edýän Hindistanyň ilkinji Premier-ministri bolar. Hindistan we Pakistan onlar çylap dowam edýän serhet dawalarından we bir-birini terrorçylykda aýplamaklarından soň paraýçylykly gepleşiklere gaýtadan başlamak barada ýakynda ulaşdylar. Ortetin Daşary İşler Ministri Sergey Lavrov Ankara'nı geçen ayda ortet uçarını urup kaçırmakta tanqitlap Moskva bilen bile çıkış eden Türkiye'nin siyasi partiyasının lideri bilen duşuştu. 24-nji dekabrda Halk Demokratik Partiyasının egindeş başlığı Selahattin Demirtaş bilen geçirilen duşuk Türkiye'nin gövünden turmadı. Türkiye yurdun içinde Kürt kozgalanççılarına karşı sövüş yer şeylede urulup kaçırılan ortet uçarının daşında diplomatik urşun alıp bariyar. Lavrov Türkiye'li Kürtleri İslam devleti toparyna garşy potensial yaran dip atlandyrdy we Ortetin olar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Emma Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu Kurd lideriniň Ortet uçary bilen baglykda Ortetde bildiren goldawynyň doly masxaraçylyk we dönüklük dip atlandyrdy. Gürcistanyň häkimet başyndaky Gürcistanyň Ardowatly koalisiýasy indiki hökümet başdutany wezipesini Georgi Kvirikashvilini öňe sürer diýip koalisiýanyň baş kanun çykarjysy 24-nji dekabrda aýtdy. 48 ýaşly Kvirikashvilinin premier-ministr wezipesini koalisiýanyň Dalaş şäheri hökmünde 25-nji dekabrda öňlän edilmegine garaşylýar. Onuň kandidaturasy parlament tarapyndan tasdiklanýança hökümeti 23-nji dekabrda wezipeden çekilýänligini öňlän eden premier-ministr министр Иракли Гарибашвили долондурур деп Гие Волски айтты. Волски хекимет башындагы коалициянын парламенттин түзүмүнө кирген эң улуу партиясына жол башчылык эдер. Кварикашвили 4 потенциал далашкердин арасында сайланды. Ул 2015 жылдын сентябрь айынан бери дашкы иштер министри вазифасында иштеди. Ондон озал ыктысадият министри болду. Папа Франциск Крисмас байрамчылыгы мунасабатынан чыгышында мигрантлар менен райдашлыгы чагырды ва алар пена бергендерди тарифлады. Жардам бермекте эл ачыклык көрсөткөн ва энчеме мигранты эми босхуну кабыл эден райаттары ва дөөлөттөрү Алладын кайтсын деп Папа Франциск Римде мукаддас Петр ибадатканасынан эден чыгышында айтты. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.